Сёння о 7:30 раніцы па рымскім часе папа Францішак з дапамогай тэлефоннай сувязі злучыўся з Буэнас-Айрэсам і скіраваў сваё пасланне да сабраных на плошчы перад архікатэдральным касцёлам. Ужо пачатак прамовы святога айца стаў незвычайным. «Дарагія дзеці», – звярнуўся ён да аргентынскіх вернікаў, – «я ведаю, што вы знаходзіцеся на плошчы, я ведаю, што вы моліцеся і ўзносіце просьбы, у чым я маю патрэбу». «Дзякую за гэта», – сказаў пантыфік падчас тэлефоннай прамовы, якая транслівалася з дапамогай гукаўзмацняльнай апаратуры. Яна прагучала як своеасаблівы запавет да людзей, з якімі і для якіх працаваў Францішак апошнія гады. «Я прашу вас ісці разам, клапаціцца адзін пра аднаго, клапаціцца пра сябе, не рабіць зло, берагчы сябе, клапаціцца пра сваё жыццё», – сказаў ён. Святы Отец прасіў не забыцца таксама пра сем'і, захаванне прыроды, дзяцей і пажылых, каб ніхто не пацярпеў ад навісці, канфліктаў і зайздрасці. Папа Францішак прызнаўся, што яго мара, каб сэрцы аргентынцаў былі ўсё бліжэй і бліжэй да Бога. «Бог добры, заўсёды даруе і разумее. Не бойцеся яго», – заклікаў ён. На заканчэнне свайго тэлефоннага паслання святы Отец чарговы раз папрасіў аб малітве за яго.